Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Sanna-Liisa Taivalmaa, joka on yhdessä Kaija Karttusen ja Laura Chinströmin kanssa kirjoittanut kirjan Nälkä ja yltäkylläisyys. Ja sanon tässä taustaksi, että vieras Sanna-Liisa Taivalmaa on agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja työskennellyt ruokaturva, maaseutukehitys ja humanitaarisen avun kysymysten parissa muun muassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä sekä ulkoministeriössä. Näin löytyi tietoja verkosta. Sitten aloitetaan nälkä ja yltäkylläisyys ruokaturva maailmassa. Aloitetaan pienellä kysymyksellä, mitä on ruokaturva?
Sanosta food security englanniksi, ja se tarkoittaa, se jaetaan neljään asiaan, jotka kaikki katsoo, että vaikuttaa niin kuin ihmisen hyvinvointiin. Eli ensin se, että ruoka on olemassa tarpeeksi, että on maailmassa tuotettuna tarpeeksi ja markkinoilla ruokaa. Ja toisena on sitten sen ruoan käytettävyys, että minkä tasosta se ruoka on, että onko siinä hyvää ravitsemuspitoisuus, onko se kaikkia ravintoaineita tarpeeksi, onko se turvallista. Sitten yhtenä pilarina, niin kuin sanotaan, tai osana on ihmisten kyky hankkia ruokaa. Että ei riitä, että sitä on markkinoilla olemassa, vaan se, että ihmisillä on rahaa tai muuta mahdollisuuksia hankkia sitä. Ja neljäntenä asiana, joka ruokaturvaan kuuluu, on sitten se jatkuvuus, että sitä on markkinoilla, joka on koko vuoden ajan saatavilla ja ja ihmisillä on tosiaan mahdollisuus sitä sieltä hankkia.
No tämä pitää monta tekijää jo sisällään. Yksi on varmaankin se, että ruokaa riittäisi tässä maailmassa, mutta mitä on tapahtunut, miksi näin käy, että se on riittoisaa, mutta se jakaantuu niin epätasaisesti. Itse asiassa mä paljastan tähän yhden syyn, köyhyys. Mä luulen, että se ei ole salaisuus, mutta miten tämä vaikuttaa? Miksi tämä maailma on niin eriarvoinen? Johtuuko se tavallaan niin kuin ruoan tuotannon hankaluuksista tietyillä seuduilla vai johtuuko se jostakin jakelusta pikemminkin?
No, siihen on varmasti valtavasti syitä, että periaatteessahan jos kaikki tämä ruoka, mitä Suomesta tuotetaan, niin se kalorimäärä riittäisi koko väestölle. Mutta kun sanoit, niin kaikkialla sitä ei ole tarpeeksi saatavilla, eikä sitä ei tuoteta tarpeeksi. Että yksi ongelma on tämä jakelu ja sitten yleensä maailman eri epätasa-arvo.
No yksi määritelmä, mikä tässä kirjassa tuli sitten tässä jo suhteellisen alussa, on se, että hintojen nousu laukaisi ruokakriisin. Ja mä olin autuaan tietämätön tästä siis 2008, ja tuolla oli näitä finanssikriisejä ja muita, mutta oli ruokakriisi.
Joo, silloin 2006 ruoan hinta alkoi nousemaan ja 2007-2008 vuoden vaihteessa niin kuin vehnän ja riisin hinta maailmanmarkkinoilla oli noin kaksinkertaistunut. Ja siihen se vaikutti kyllä Suomessakin hintoihin, jos katsoit vehnän ja hoppussin hintaa, niin se yhtäkkiä olikin lähes kaksinkertainen. Mutta tähän oli paljon syitä, että silloin oli ollut huonot satovuodet ja oli paljon tämmöisiä, jotka laukaisisin. Se alla on semmoisia rakenteellisia syitä, että väestö kasvaa ja ihmiset syö enemmän lihaa ja lihaa syödään enemmän nousevissa talouksissa, niin kuin Kiinassa. Ihmisten ruokavalio muuttuu, ja jolloin tarvitaan enemmän rehun tuotantoa. Mutta silloin 2007 oli ollut muutama huono vuosi, ruokavarastot oli pienentyneet, öljyn hinta alkoi nousemaan, mikä teki biopolttoaineiden viljelyn kannattavaksi. Ja kun hinta alkoi nousemaan, niin alkoi myös vähän spekulointi siinä, että kannattaako sijoittaa mieluummin kultaa vai vehnää, jos vehnä nouseekin syksyllä hinta paljon, niin se nosti hintaa ja myös sitten oli eri maat asetti vientirajoituksia, isot tuottajamaat asetti vientirajoituksia, että ruoan hinta ei nousisi omassa maassa, jolloin maailmanmarkkinoille tuli vähemmän ruokaa, mikä nosti myös hintoja.
Siis tuli tällainen eräänlainen protektionismi.
Niin, kyllä.
Joo.
Ja se tulee erittäin helposti nykyään, vaikka kuinka puhutaan vapaakaupasta. Että.
Te käytätte tässä kirjassa termiä ruokasuvereniteetti, joka korostaa paikallisten ratkaisujen tärkeyttä. Mitä on ruokasuvereniteetti?
No oikeastaan me enemmän käytetään niin kuin oikeus ruokaa, mikä on, jos on ruoka katsotaan tai riittävä ravinto katsotaan ihmisoikeudeksi, ja tämä, joka on kansainvälisissä sopimuksissa määritelty, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, mutta tämä ruokasuvereniteetti on sitten ehkä on samantapainen asia, mutta vähän tulkinnanvaraisempi termi, mitä käytetään, eri ihmiset käyttää vähän eri tavoin, mutta lähinnä siinä on perusideana se, että ihmiset saavat, ihmisellä pitää olla oikeus päättää, miten heidän, mitä he syövät ja miten se on tuotettu. Ja tällaisia, sitä, se on lähtöisin paljon tämä ajatus latinalaisesta Amerikasta kansalaisjärjestöpiireistä.
Latinalaisessa Amerikassa, entä missä vaiheessa sitten esimerkiksi YK puuttui peliin, siis muistaakseni tuossa kirjassa oli 1948 ensimmäinen sopimus, mutta missä vaiheessa YK ja miten se puuttui asiaan?
Joo, eli se on ihmisoikeussopimuksesta vuodelta 1948. Katsottiin, että se ei ole riittävän voimakkaasti tulee esillä siellä, niin YK on maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO alkoi tehdä ohjeita, miten tämä oikeusruokaa voidaan toteuttaa 2005-2006 aikoina. Ja he teki ohjeita käytännössä, että miten valtioiden pitäisi huomioida tämä ja käytännössä toteuttaa.
No yksi tekijä tässä, kun luvun nimi on ruoan määrä, laatu ja jakautuminen, niin puututaan vielä tähän laatuun, eli tarvitaan ravitsevaa ja turvallista ruokaa, ja tästähän voi lukea jotain kauhuesimerkkejä Kiinasta, ja milloin länsimaissakin syntyy vaikkapa hevosen lihan käytöstä, syntyy erilaisia, vaikka ne ovat ravitsevaa ja turvallista ruokaa, mutta miten tämä laatuaspekti tässä, tämä ravitseva ja turvallinen ruoka, miten sitä mitataan tai tuotetaan?
Joo, ensinnäkin kun pelkä kalori ei riitä, me tarvitaan mikroravinteita ja hivenaineita, että kehitytään ja että pysymme terveinä. Eli tämä ravitsemuksen laatu on tulee nykyään yhä enemmän esille, koska kaloreita saadaan helposti kyllä epäterveellisestä ruoastakin, mutta se, että saadaan tarpeeksi mikroravinteja ja hivenaineita niin, ja vitamiineja, niin vaatii sitten monipuolista ravintoa. Eli se on todella tärkeä, ja se tulee usein kehitysmaissa esille, että jos siellä syödään pelkkää riisiä tai kassavaa, jossa ei ole tarpeeksi ravintoaineita, saadaan periaatteessa sitä energiaa, mutta ei sitten ihmisten kehitykselle tarpeellisia ravintoaineita. Sitten tämä turvallisuus, eli elintarviketurvallisuus, joka on meille kaikille tuttua, että ei saada ensinnäkään mitään vatsatauteja, ei ole mitään epäpuhtauksia tai torjunta-aineiden jäämiä ja tällaisia siinä mukana. Eli se, näiden merkitys korostuu aina vaan enemmän ja tulevaisuudessa.
Pitääkö tämä sisällään myös sen, että roskaruoka on todella roskaruokaa ja hukkakaloreita?
No se pitää sen sisällä, että pelkillä kaloreilla ei pysytä terveinä ja eivätkä myöskään lapset kehity niin kuin pitäisi.
Täällä on tänään siis vieraana agronomi Sanna-Liisa Taivalmaa, ja me keskustellaan nälästä ja yltäkylläisyydestä alaotsikolla Ruokaturva maailmassa. Lisää näitä tekijöitä, miksi ruokaturva ei toteudu. Tässä jo osittain näitä käsiteltiin, mutta ongelma on monivyyhtinen, joten konfliktit johtaa ruokaongelmiin. Johtaako se suoraan sillä tavalla, että on konflikti, jolloin ei voida jostain syystä allokoida ruokaa tai jotain. Ja sitten mä oon lukenut joskus jotain kauhuskenaarioita, että siis ilmaston lämpeneminen taas aiheuttaa sen, että aletaan tapella ruoasta, siis niin kuin territoriaalisesti. Miten nämä konfliktit toimii ja aiheuttaa? Tämä on pieni kysymys taas.
Joo, Nämä molemmat on syitä, mutta jos ajatellaan ensin akuuttia konfliktia, mikä esimerkiksi Syyriassa on nyt, kun yhteiskunnan rakenteet hajoaa, yhteiskunnan instituutit hajoaa ja logistiikka hajoaa, niin siellä ei yksinkertaisesti ole niin mahdollista joko tuottaa tai ostaa ruokaa tai jaella sitä maassa. Eli suurin tämmöinen äkillinen ruokaturvaongelma on sota. Eli ilman rauhaa niin on vaikea saavuttaa ruokaturvaa. Sitten taas konfliktissa, jos ajatellaan silloin 2007-2008, puhuttiin ruokamellakoista kehitysmaissa erityisesti, kun ruoan hinta nousi yhtäkkiä ja ihmisten palkat ei nouse ja heillä ei ole varaa siihen leipään enää, niin alettiin mellakoimaan. Ja tätä ennustetaan, että se tulevaisuudessa lisääntyy, ja yhtenä niin kuin arabikevään syistä on katsottu, että leivän hinta oli noussut valtavasti silloin keväällä. Mutta niin kuin yhtenä, ei tietenkään koko syynä, mutta niin.
Me puhutaan hyvin globaaleista asioista, joten aiheita riittää ja kysymykset ovat jokseenkin mahdottomia, mutta väestön kasvu ja muutto kaupunkeihin, pitäisikö nämä erottaa toisistaan? Erotetaan nämä toisistaan, niin se ehkä aukeaa enemmän. Miten väestön kasvu, kyetäänkö? Hetkinen, teidän kirjassa oli mainittu muistaakseni 2050 ja 11 miljardia, muistanko oikein?
Joo, 9 miljardia.
9 miljardia, joo.
Joo, ja FAO, YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö on ennustanut, että ruoantuotannon pitäisi nousta 70%, jotta kaikki ihmiset voidaan ruokkia vuonna 2050. Eli väestön kasvu on ehkä suurin. Mun mielestä semmoinen suurin yksittäinen syy, miksi meillä on näitä suuria ongelmia, koska väestö Aasiassa ja Afrikassa kasvaa yhä nopeasti. Ja tämä, että jos ruokailutottumukset muuttuu, ihmiset vaurastuu Aasiassa ja alkaa syödä enemmän lihaa, jolloin pitää viljellä enemmän rehua, jolloin se sama peltoala riittää ruokkimaan vähemmän ihmisiä, niin väestön kasvu on iso ongelma sen mukaan. Sitten tämä 70%, mitä sanotaan, että ruoantuotannon pitäisi nousta, niin siitä voidaan ehkä ottaa vähän alaspäin, jos ajatellaan, että ruokahävikkiä pienennetään sekä kehitysmaissa että länsimaissa. Ja sitten, että sillä saadaan sitä ehkä pienennettyä sitä määrää, mikä pitäisi nousta.
Entä sitten tämä kaupungistuminen? Miten se pahentaa tai parantaa tilannetta?
No, siihen kaupungistuminen sinällään, se, en tiedä tuleeko se pahentamaan vai parantamaan, mutta se, että ihmisille pitää saada tämä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus toimimaan, että maaseudulla tiedetään, minkälaista ruokaa kaupungissa tarvitaan ja sitä pystytään tuottamaan. Että kehitysmaissa, niin kuin Afrikan eteläpuolissa, siis Saharan eteläpuolissa Afrikassa, on hyvin paljon nuorisoa, jolle ei tule olemaan maaseudulla työtä, jotka tulee muuttamaan kaupunkeihin. Mutta niin, onko siellä sitten töitä ja millä sinne saadaan sitten tarpeeksi ruokaa, on tietenkin yksi ongelma. Kaupunkiviljelyä katsotaan pienenä ratkaisuna, mutta ei se tule koko väestönkasvun ongelmaa tai kaupungistumisen ongelmaa ratkaisemaan.
Sitten tällainen teema, joka kulkee läpi tämän kirjan, ja ilman naisia ei synny ruokaturvaa. Mä sanon ihan pienen pohjustuksen tähän, että tässä ohjelmasarjassa oli aikaisemmin, käsiteltiin, Heikki Aitokoski Helsingin Sanomista käsitteli sanoisiko globaaleja ongelmia, ja siinä oli siis niin kuin ratkaisu, mikä voisi olla, on naisten koulutus, ja tämä oli siis se niin kuin ydinelementti, jota ei voi kiertää. Ja samoin tässä teidän kirjassa, niin ilman naisia ei synny ruokaturvaa, eli voisitko avata vähän tätä sukupuolisidonnaisuutta, mikä siihen tulee?
Joo, eli on katsottu, että väestön kasvukin vähenee, kun naisia koulutetaan. Ja naisten asema on aika huono monissa maissa, jolloin kun naisilla ei ole mahdollisuuksia joko koulutukseen tai heillä ei ole esimerkiksi maataloustuotannossa omaan omistusoikeutta tai heillä ei ole mahdollisuutta ostaa lannoitteita, he eivät saa luottoa, he eivät periaatteessa omista mitään, millä pystyisi saamaan luottoa. Ja kuitenkin on katsottu, että naiset tekee sekä peltotöitä että kotityöt. Ja niin kuin FAO on arvioinut, että pelkkä ruoan tuotanto nousisi 20% kehitysmaissa, jos naisilla olisi samat mahdollisuudet kuin miehillä tuotantopanoksiin ja maanomistukseen ja maan tuotantokoneisiin ja tällaiseen. Että naisilla on valio kykyä, mutta sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi.
No mitkä sitten on tällaisia, kun lähdetään miettimään sitten puutteita maanviljelykseen ja ruokaturvan toteutumiseen yleensä, niin niukkuutta löytyy maasta, vedestä ja energiasta.
Ja kaikista yhdessä.
Ja kaikista, aivan maasta, vedestä ja energiasta. Kysynkö mä jättiläiskysymyksen? Otetaan niukkuus maasta ensin, että se on selvempää ottaa nämä osissa.
Joo, eli se maatalouden tuottavuus noissa kehitysmaissa on aika pieni ja yleensä sitä on kaskiviljelyä harrastetaan vielä, eli sitten kun tämä maa ei tuota, niin hakataan ja poltetaan lisää metsää, jotta saataisiin sitä maata lisää. Eli, mutta koska metsät on aika paljon hävinneet, meillä ei olisi varaa ilmastonmuutoksenkaan takia hävittää niitä metsiä enää, niin silloin sillä olemassa olevalla maa-alueella pitäisi pystyä tuottamaan enemmän ruokaa, mitä me tällä hetkellä tuotamme. Eli sen maatalouden tuottavuutta pitäisi saada nostettua. Ja sitten tietysti puutehan on nimenomaan hyvästä maasta. Autiomaata kyllä riittää, mutta se, että jos maatalouden kannalta ajatellaan, meillä pitää olla myös vettä. Eli eniten on puutetta maasta, jossa on mahdollisuus vesivarantoihin, jotta voidaan kastella peltoja esimerkiksi.
Korjaa mua, jos mä muistan täysin väärin, mutta oliko Katarissa, Saudi-Arabiassa jotenkin jo ulkoistettu makean veden, tai ulkoistettu oikeastaan ruokatuotantoa?
Kyllä, joo. Eli nämä monet arabimaat ja myös monet länsimaat ja Aasian maat on ostanut maata niin Afrikasta ja myös näistä entisistä Keski-Aasiasta, jotta he pystyisivät tuottamaan ruokaa oman maansa tarpeisiin. Eli esimerkiksi näissä Välimeren maissa siellä ei ole vettä, pohjavettä ei kannata käyttää kasteluun, jos he pystyvät ostamaan sen ruoan jostain muualta. Ja jos heillä on omaa maata jossain, niin silloin ne maailman markkinat ei sitten vaikuta niin paljon siihen.
Entä sitten tämä energiakysymys? Mä ehkä ohjaan tämän kysymyksen pikkasen sivuun, mutta vaikuttaisi sellaiselta, että Yhdysvallat jopa saavuttaisi energiaomavaraisuuden näillä nykyisillä öljyliusketekniikoilla. Miten tämä energian tarve tai energian niukkuus sitten jakaantuu?
Joo, kehitysmaissahan ei ole sähköä monissa kaikkialla, jolloin sähkön saaminen on yksi tavoitteita tulevaisuudessa, ja sähköä tarvitaan siis kaikkeen sekä maataloustuotannossa tai energiaa yleensä sekä koneisiin, veden pumppaamiseen, kastelujärjestelmiin.
Eilen oli Ylen verkkosivuilla sellainen kysely, jossa kartoitettiin ihmisten mielipiteitä siitä, onko ilmaston lämpeneminen kokonaan ihmisen aiheuttama, niin eteenpäin. Yksi näistä kysymyksistä jäi kovasti mieleen, että meidän on ihan turha tehdä mitään, koska Kiina lopulta niin syö kaiken. Miten suhtaudut tähän väitteeseen?
Joo, kaikki on suhteellista, että tietysti voi ajatella, että me emme voi tehdä mitään. Koska kaikki, mutta en mä näe sitä näin, että me pystytään vastustaa pakenemaan sillä, että joku muu tekee enemmän, koska henkilöä kohti me kuitenkin varmasti tuotetaan vielä enemmän näitä kasvihuonekaasuja kuin Kiinassa.
Täällä on tänään siis vieraana maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sanna-Liisa Taivalmaa, ja me puhutaan nälästä ja yltäkylläisyydestä. Yksi alaluku, mikä tässä kirjassa on, tämä ruokaa kuin roskaa, jolla mä viittasin tuohon roskaruokajuttuun, mutta siinä ei ole koko totuus, vaan ehkä paljon tärkeämpi asia on ruokahävikki. Okay. Eli kuinka suuresta ongelmasta on kysymys?
No sitä arvioidaan, että globaalisti 1/3 maailman ruoasta häviää. Joko se häviää siellä elintarvikeketjun alkupäässä, eli kehitysmaissa ei, tai tuotantomaissa ei ole varastointitiloja, sadonkorjuuolot on, ei ole hyvät, ja, tai sitä ei saada kuljetettua johonkin paikalle, missä sitä syödään. Ja sitten taas meillä länsimaissa se tulee sekä elintarviketeollisuudessa, kaupasta, että kaikkein eniten meiltä itseltä kotitalouksista.
Miten sitten sellaiset asiat, kun tullaan ehkä myöhemmin vielä näihin kansainvälisiin organisaatioihin, mutta mä näin jonkun aika masentavan dokumentin tuosta, mikä tämä olikaan, tämä Band Aid 85 tai 86 ja Bob Geldof siellä sankarina aateloituna itse asiassa vielä myöhemmin. Miksi nämä menee pieleen?
Ei kai se konsertti mennyt pieleen.
Konsertti oli erittäin hyvä. Queen loisti lavalla.
Joo, 8. Eli miksi se raha ei mene perille?
Kyllä, mitä näitä allokaatio- tai muita ongelmia on? Miksi se tuntuu valuvan pois?
Siis tarpe, jos me ajatellaan kehitysmaita ja kehitysyhteistyötarpeen, siellä ne on niin suunnattomat ne tarpeet, että usein se voi olla niin kuin pisara meressä, tai suurikin pisara, tämmöinen konsertin tuottavuus, mutta niin siellä kehitysyhteistyössä on tietenkin ongelmia siinä, että koska sitä tehdään alkeellisissa olosuhteissa, siis sillä lailla alkeellisissa olosuhteissa, että siellä ei ole välttämättä näitä valtion instituutioita eikä muita tämmöisiä tukiverkkoja, joilla pystyttäisiin täysin seuraamaan, mitä tapahtuu.
Joskus kuulee sellaisen väitteen, että Suomi oli sota, sotakorvaukset, mutta 52 oli jo olympialaiset ja Armi Kuuselakin taidettiin valita missiksi sinä vuonna. Mun takana oli rankka sisällissota, nälänhätää vielä 1918 ja 1867-68 oli nälänhätä. Joskus kuulee sellaisen väitteen, niin kuin, että me ollaan sentään sodittu ja hoidettu tämä homma ja niin kuin päästy tästä irti. Miksei noi Afrikan maat kykene samaan? Onko tässä kysymyksessä mitään järkeä?
No kyllähän se tietysti tulee mieleen monella, että onhan meilläkin ollut vaikea ja onhan mitä meillä kuulee usein, jos vielä jatkan tätä samaa ajatusta, että onhan meilläkin talvi, jolloin ei voi mitään tehdä, jolloin pitää varastoida ruokaa, että meillä olisi sitä sitten talven ajaksi, jolloin kesällä pitää varastoida ruokaa, että tietysti tätä vertausta voi tehdä, mutta niin se pitää muistaa, että meillä on kuitenkin ollut hyvä, koulutukseen on satsattu ja naisten asema on hyvin aikaisessa vaiheessa. Meillä on ollut yhteiskunta, joka on pystynyt keräämään veroja ja verovaroja on pystytty käyttämään sen kehittämiseen. Ja Afrikan maissa tai Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on paljon maita, jotka on itsenäistynyt vasta 60-luvulla, jolloin siellä ei ollut koulutettua väkeä, sinne ei ole koulutuksen ei ole satsattu ollenkaan, niin kuin välttämättä siinä siirtomaan aikana paikallisten ihmisten koulutukseen, jolloin se on ensimmäinen syy, miksi siellä ei ehkä ole sitä lähtökohdat ei ole samanlaiset. Sitten nämä sodat, siellä on eri kieliä, eri kulttuureja samassa maassa paljon, että ja mikä tietenkin vaikeuttaa asiaa, se väestön kasvu on tullut niin, itsenäisyyden jälkeen niissä kasvu on ollut niin suuri, että ei ole myöskään pystytty rakentamaan niitä valtioinstituutteja tukemaan sitä kansaa.
Mun mielestä jännä tässä teidän kirjassa, että mä ehkä odotin hieman kustantajan listoita katsoen, että tässä on tällainen niin kuin kurjistumistarina, mutta tässä on yllättävän positiivinen pohjavire, koska tässä esitetään ongelma, sitten on tietolaatikko ja sitten on ratkaisuja, siis erilaisia potentiaalisia ratkaisuja. Ja se oli mun mielestä niin kuin vihdoinkin sellainen kirja. Voisit se taustuttaa tätä? Siis mun mielestä tässä on positiivinen, niin kuin, että kyllä me tästä vielä voidaan pärjätä.
Joo, no se on mukava kuulla, että tästä tulee positiivinen mielikuva. Joo, koska pakkohan meidän on, ei ole vaihtoehtoja. Ja oikeastaan nyt viime vuosina tai se ruokakriisin jälkeen, niin huomattiin, että hyvänen aika, tämähän ei koske pelkästään kehitysmaita, tämä mahdollinen ruokaongelma, vaan tulevaisuudessa voi koskea myös meitä länsimaita. Ja ruoan maailmanmarkkinahinnan kohoaminen vaikuttaa suoraan kuluttajiin myös Euroopassa. Että tuli tämmöinen valtava jotenkin jälleen syntyminen siinä, että maatalous ja ruoantuotanto on tärkeää. Ja silloin YK ja myös tällaiset kuin 8 maat huomasivat, että asialle pitää tehdä jotain, ja he alkoivat etsiä ratkaisuja siihen, että saataisiin tätä ruokaongelmaa tai ruokakriisiä ratkaistua, joka ehkä heijastuu tässä, että on huomattu, että tällaisia asioita pitäisi tehdä. Eli on se olemassa jo se poliittinen tahto ja ehkä tieto siitä, mitä pitää tehdä, mutta nyt ne pitäisi vaan saada vielä käytäntöön.
Sitten käytätte sellaista termiä kuin ekosysteemit ja oikeastaan ekosysteemipalvelut elämän edellytyksenä. Mua ällistytti tämän ekosysteemikäsitteen laaja-alaisuus tai miten se kantoi eri aloille. Nyt mä pyytäisin sua avaamaan tätä keskusta, tai siis tätä käsitettä ja mitä siihen liittyy.
Joo, no ekosysteemi on kaikki, ja siellä puhutaan ekosysteemipalveluista, eli tällaista, mitä niin kuin luonto meille tuottaa, mitä me ei välttämättä osata arvottaa tai tajuta, eli ihan virkistyspalveluista ja ihmisten mielenterveydestä lähtien, mutta myös ihan konkreettisiin, että mikä on sen hinta, että meillä on pölyttäjiä, jotka pölyttää omenapuut ja appelsiinit ja muut kasvit maailmassa, että mitäs jos luonto ei pystykään tuottamaan enää tällaista, jos mehiläiset häviää, mistä on nyt esimerkkejä ollut tai on paljon keskusteltu, niin tämä ekosysteemi on koko tätä kiertokulkua.
Entä sitten tällaiset uhat, mitä on nostettu esiin, kuten esimerkiksi aavikoituminen ja siihen liittyy mun ymmärtääkseni metsien merkitys aika voimakkaasti?
Joo, tämä aavikoituminen ja mikä vaikuttaa myös maatalousmaan häviämiseen ja toisaalta maatalous ja puiden hävittäminen vaikuttaa aavikoitumiseen, niin sehän on iso ongelma nyt ja vielä tulevaisuudessa, kun jos ilmastonmuutos, jos lämpötila nousee vielä tästä enemmän, niin ne alueet, joissa jo nyt aavikoitumista on ja viljelyllä huonoja alueita, niin ne tulevat leviämään. Ja tähän on tietysti yhtenä ratkaisuna on tietysti metsien ylläpitäminen ja hoitaminen, mutta myös maatalouden kannalta peltometsäviljely, jossa yritetään pitämään sekä puita että maataloustuotantoa yhdessä. Ja puita voidaan käyttää esimerkiksi lajikkeita, jotka sitoo typpeä, jolloin tarvitsee vähemmän typpelannoitteita.
Täällä on tänään siis vieraana agronomi Sanna-Liisa Taivalmaa. Me puhutaan nälästä ja yltäkylläisyydestä, jotka eivät todellakaan ole kovin demokraattisesti jakautuneet tässä maailmassa. Miten sitten kaupan vapauttaminen, tuleeko tässä taas liian iso, mutta siis sanotaan, että vaikka kaupan vapauttaminen, siis vapaa tullivapaa kauppa.
Joo, tästä on varmasti paljon mielipiteitä ja paljon ajatuksia ja paljon erilaisia ajatuksia, miten se tulisi vaikuttamaan. Köyhimpien kehitysmaiden osalta, jos me puhutaan, siitähän usein puhutaan, että EUlla on valtavat tullisuojat ja tullit, että kehitysmaat ei saa tuotteita markkinoille, mikä osittain pitää paikkansa, mutta EUlla on myös kahdenvälisiä kauppasopimuksia ja sitten sellainen sopimuksia, että esimerkiksi nämä vähiten kehittyneet maat saavat ilman tulleja tuoda kaikkia paitsi aseita, Euroopan markkinoille. Mutta se ongelma ei kehitysmaiden osalta välttämättä ole nämä tullit, vaan siellä on se, että se tuotantomäärä, tuotannon laatu ja infrastruktuuri, mikä on olemassa, ei pysty tuottamaan sellaisia tuotteita, mitkä tulisi vapaastikin EU:n markkinoille.
No, mitä toimijoita sitten kannattaisi katsoa? Mä tarkoitan, että jos meillä on alueellisia ja kahdenvälisiä sopimuksia ja meillä on globaaleja sopimuksia, niin mikä näissä on sitten etuna ja mikä huonona?
No, maatalouskaupoiselta globaaliin sopimuksiin on vaikea päästä. Ja ne on ollut nämä neuvottelut jäissä nyt aika pitkään, jolloin EU on pyrkinyt esimerkiksi tekemään kahdenvälisiä sopimuksia eri maiden kanssa, mutta nekin on vaikeita. Kyllä mä näkisin siitä, jos ajatellaan näitä kehitysmaiden maataloustuotantoa ja heidän markkinoille pääsyt, olisi lähdettävä paikallisista ja alueellisista markkinoista, koska siellä ne ongelmat voi olla niin suuri, että on hyvin vaikea tuottaa niitä sellaista määrää sen laatusta tuotetta, että Euroopassa kauppa sen hyväksystä. Ei pitäisi korostaa alueellista ja paikallista kauppaa, paitsi tietenkin, jos on tuotteita, mitkä täyttää kaikki vaatimukset, niin ilman muuta voi tuoda mielestäni Eurooppaan.
No siis tämä herättää kysymyksen myös reilusta kaupasta, johon tässä teidän kirjassa oli, sanoisiko, ambivalentti suhtautuminen, joo, että idea on hyvä, mutta jotain on mennyt pieleen.
Joo, sekin varmaan riippuu ihan tapauskohtaisesti, että ajatus on erittäin hyvä, että reilukaupassa tuottajat saa parempaa hintaa takuuhinnan tuotteistaan ja heille tuotetaan myös sosiaalisia palveluja. Sitten taas, mikä toimii monessa paikassa, mutta ei tietenkään kaikki toimi kaikkialla, mutta sitten on tämä esimerkiksi kaupassa, kun kahvi tulee Suomen kauppaan, niin se on usein, se hinta voi olla kaksinkertainen, vaikka raaka-aineista on maksettu esimerkiksi 20% lisää. Eli siihen se kaikki hinta, mikä niissä tuotteissa on kalliimpaa, mikä normaalissa tuotteissa ei menekään suoraan sinne tuottajalle, vaan se jää siihen väliportaisiin. Mutta sitten yksi reilun kaupan etu on tietenkin se, että jos se pystyy sille yhteisölle tuottamaan terveyspalveluja, koulupalveluja ja muuta, tai tukemaan ihmisten toimeentuloa siellä muulla tavoin kuin pelkällä sillä tuotannosta saatavalla hinnalla.
Eli tässä on tällainen sosiaalinen aspekti, kyllä, joka sitoo tätä myös.
Kyllä.
Siirrytään sitten vielä näihin kansainvälisiin yhteisöihin ruokaturvatyössä. Kysytään nyt sitten vaikka ensimmäisenä, että miten Suomi yhteistyössä muiden kanssa, miten Suomi on auttanut ruokaturvatyössä?
No, poliittisella tasolla me ollaan hyvin aktiivisia YK-järjestöissä ja maailman ruokaturvakomiteassa ja EUn ruokaturvatyössä, mitä he tekevät. Ja sitten taas kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä, niin Suomella on useita projekteja, hankkeita ihan erityisesti Itä-Afrikassa paikallisten hallitusten kanssa yhteistyössä pyritään kehittämään syrjäisellä maaseudulla sekä maataloutta että ihmisten muita elinkeinoja.
No entä sitten, ja nyt kysyn jälleen jättimäisen kysymyksen, entäs nämä maailmanlaajuiset aloitteet?
Joo, eli maailmanlaajuisella aloitteella niillä me saadaan se poliittinen tahto, että on mukana YK, sekä YK-järjestöt että YK ihan kokonaisuutena ja samoin nämä G8 ja muut maat. Että sillä saadaan se poliittinen tahto, mutta ne julistuksilla ei ole kauheasti niin hyötyä, jos ei niitä saada käytäntöön.
Nyt mä kysyn niin sanotun inttävän kysymyksen. Miksei tämä nyt toimi? Kun tässä kirjassa esimerkiksi oli Tämä oli aivan hämmästyttävä luettelo erilaisista kansainvälisistä yhteistyöstä. Siis todella hämmentävä sivun puolentoista pienellä printillä. En nyt etsi tuolta sitä kohtaa kirjasta, mutta hämmästyttävä määrä erilaisia organisaatioita ja kansainvälisiä yhteisöjä poistamassa nälkää. Ja niin kuin, mikä on?
No siitä minäkin kysyn aina välillä. Kyllä se toimii osittain. Se toimii ruohonjuuritasolla. Monessa paikassa, mutta koska se meidän pitää saada, sehän ei pelkällä kansainvälisen yhteisön tuella tuu, vaan siihen pitää sitoutua sen maan itse sitoutua siihen. Eli ei ruoka maailman nälkäongelmaa ratkaista meidän kehitysyhteistyöllämme, vaan siihen pitää niiden valtioiden sitoutua itse sekä niiden maatalouden että sosiaaliturvan kehittämiseen. Ja tämä on ehkä se puute, että jos me mennään sinne ja tehdään joku hanke muutaman vuoden ajan, jos se paikalliset viranomaiset ei ole siihen sitoutunut eikä myöskään, niin se ei välttämättä sitten tuo se niin pitkäaikaista hyötyä. Sitten täytyy muistaa, että me tarvitsemme siihen myös, ei riitä hallitukset, tarvitaan yksityinen sektori, joka tukee, ei tue, vaan siis omalla ei tue niin kuin apuna, vaan omalla yhteistyöllään myös auttaa näiden markkinoiden kehittymistä ja tuotteiden saamista markkinoille.
Entäs EU?
EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja EUlla on kyllä poliittinen hyvä tahto. Ja että tietysti myös tämän siirtomahistorian takia näillä Etelä-Euroopan mailla on niin kuin läheiset suhteet moneen maihin, mutta niin EU käyttää miljardeja kehitysyhteistyöhön ja yrittää kehittää näitä kauppasopimuksia, jotka myös hyödyttäisi kehitysmaita.
Tässä kirjassa mainitaan myös, ja sitten mulla onkin täällä pieni kirjoitusvirhe täällä muistiinpanoissa, onko tämä nyt poliitikkojen johdonmukaisuus vai politiikkojen johdonmukaisuus?
Eri politiikan alojen jos, johdonmukaisuus. Sillä tarkoitetaan sitä, että me puhutaan niin kuin kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta, että jos me toisella kädellä autetaan kehitysmaita kehittämään sekä maatalouttaan että maatalouskauppaa, jotta he saisivat niitä tuotteitaan EU:hun. Ja sitten taas kauppapolitiikan alalla tehdäänkin jotain esteitä tai maatalouspolitiikalla tuetaan omaa tuotantoa niin, että se ehkä voi haitata kehitysmaita. Eli tällä pyritään kehitystä tukevalla politiikkajohdonmukaisuudella pyritään siihen, että kaikki politiikat tähtäisi samaan tavoitteeseen tai ainakaan ei haittaisi sitä toista.
Täällä on tänään siis vieraana Sanna-Liisa Taivalmaa, joka on yhdessä Kaisa Karttusen ja Laura Chiströmin kanssa kertonut kirjan Nälkä ja yltäkylläisyys, ruokaturva maailmassa. Kävästäänpä Suomen puolelle ja hieman Suomen historiassa. Tässä on tällainen vähän hankalasti aukeava käsitepari kuin sektoripolitiikoista ruokapolitiikkaan. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, eli tässä on vähän sama kuin ruokaturvassa on monta eri asiaa, niin se, että me puhu pelkästään maatalouspolitiikasta, ympäristöpolitiikasta tai kauppapolitiikasta, yritetään näistä eri sektoreista päästä niin kuin järjestelmään, jossa kaikki katsotaan sitä asiaa eri tahoilta.
Entä sitten suomalainen kauppa, eli siis voimakas keskittyminen muutamiin keskusjärjestöihin, miten se on vaikuttanut Suomen ruoan jakeluun tai tuotantoon?
Kauppahan on keskittynyt kahteen ketjuun, joka tietysti on yleisesti katsottu, että se kilpailuvirastonkin kannalta, että se ei ole kauhean hyvä tilanne kuluttajan kannalta. Nyt on tietysti huomattu, että hekin on alkanut laajentamaan sitä valikoimaansa myös lähellä tuotettuihin, että kaikki ei tarvitse tulla keskitettyjen kanaviensa kautta, mutta se, että miten se vaikuttaa ruoan tuotantoon tai muuta, niin sitä mä en pysty arvioimaan.
Entä sitten sellainen, me tuossa käsitelty jo hieman sellaista kaupungit ja maanviljely ja tällainen yhdistelmä. Entä sitten, nyt ei ole sama asia suinkaan, mutta entä sitten niin kuin luomutuotanto tai mahdollisimman lyhyet tuotantoketjut ja siis tällainen lähiruoka tai miksi sitä tulisi kutsua? Mä kysyn tästä tylsästi taas saman kysymyksen, että onko tämä vain pienten piirien juttu, jolla ei ole sen laajempaa merkitystä, vai mä oon saanut käsityksen, että tämä alkaa olla jo merkityksellistä, mutta en mä halua vastata sun puolesta, eli ole hyvä.
Joo, ei kyllä lähiruoka ja luomutuotanto on, ei ole enää pienen nitsin asia, että kyllähän ihmiset on enemmän ja enemmän tietoisia siitä, että, tai haluavat olla tietoisia siitä, mistä heidän ruokansa tulee, ja jos se tulee läheltä, niin sen ketjun seuraaminen sinne alkuperään on huomattavasti helpompaa, mitä jonnekin Etelä-Eurooppaan. Luomutuotanto on yksi vaihtoehto tuotannolle. Se kasvaa ja sitä tuetaan aika voimakkaasti, mutta täytyy myöntää, että me luomutuotannon lisäksi tarvitaan myös tavanomaista tuotantoa, jotta se, koska luomutuotannon tuottavuutta ei vielä ole saatu sille tasolle, mitä se on tavanomaisessa tuotannossa.
Sitten mä vielä ajattelin tässä kirjassa mahdollisia tulevaisuusskenaarioita ilmaston lämpenemisen suhteen, jossa aika useinkin kuulee väitteen, että se saattaisi olla suotuisaa Suomelle. Onko tämä ihan liikaa sanottu?
Tietyllä tavalla se on suotuisaa, jos meillä kasvukausi pitenee, jolloin viljelyolosuhteet alkaisi muistuttamaan ehkä nykyistä Pohjois-Saksan olosuhteita. Että siinä mielessä se on suotuisaa, mutta siinä tulee myös riskejä lisää, että tulee enemmän erilaisia tuhohyönteisiä. Meidän pitää löytää lajikkeet, jotka pärjää sitten näissä uusissa olosuhteista. Ja sitten niin kuin on keskusteltu, että säiden ääriilmiöt lisääntyy, eli tuleekin kuiva vuosi tai tulee tulvavuosia. Eli siinä kaikki riskit myös nousee, mutta niin yleisesti on katsottu, että ehkä tuotanto-olosuhteet voi parantua, koska jos kasvukausi pitenee, niin meillä on pidempi aika kasvattaa sitä ruokaa.
Kohdistetaan katsetta sitten, tai itse asiassa tuohon oli jo tulevaisuuden skenaario, mutta jatketaan katseen kohdistamista tulevaisuuteen. Tässä on kirjan lopuillaan tällainen luvun nimi kuin Mitä ja miten meillä huomenna syödään. Voisitko kertoa?
No, toivottavasti meillä syödään hyvää ja ravitsevaa monipuolista ruokaa valtion ravitsemussuositusten mukaisesti. Ei vaan. Voidaan myös sanoa, että tietenkin pitää olla hyvää ja ravitsevaa ruokaa, mutta niin, myös se, että lihan kulutusta olisi hyvä vähentää. Ei vähentää pikkusen, mutta niin.
Entä sitten kasvisruokailu, joka kuitenkin on yleistynyt aika paljon eri muodoissaan? Kysyn siitä taas tämän saman kysymyksen, että onko se pieni ilmiö. Että siis mä nyt niin kuin, anteeksi vaan, mutta mä yritän niin kuin tavoitella näillä kysymyksillä, vaikka ne kuulostaa ehkä vähän toistolta, niin mä yritän hakea sitä, että millä on merkitystä ja millä ei.
Oikeastaan millähän ei ole mitään merkitystä, niin jos me ollaan ihan. Mutta ei. Eli siis kasvisruokahan on katsotaan, että se vähentää kasvihuonepäästöjä, koska tarvitaan vähemmän eläinää. Lihaa, jonka tuotantoon tarvitaan paljon niin rehuja ja maapinta-alaa. Kyllä sillä on merkitystä varmaan siis yksilön kannalta. Kuinka suuri sitten se Suomessa kaikki olisi kasvissyöjä ja vaikuttaisiko se globaalilla tasolla sitä, se on vaikea sanoa, koska kaikki on suhteellista. Niin.
Entä sitten geenimuunneltu ravinto? Me vähän sivuttiin sitä jo aikaisemminkin, mutta mun mielestä tässä kirjassa ei ollut voimakasta kritiikkiä ja ei ollut, se jätettiin vähän auki se kysymys. Se otettiin auki, niin pidetään se auki.
Joo, siis geenimuunneltu tai geenitekniikkahan on, geenitekniikallahan pyritään kasvin jalostuksen tehostamiseen. ja kasvijalostus on välttämätöntä tulevaisuudessa, että missä kun ilmasto muuttuu ja me tarvitaan uusia ominaisuuksia kasveihin, että saadaanko ne sitten perinteisellä jalostuksella tai geenimuuntelulla, niin se on sitä molemmilla niitä saadaan, mutta geenimuuntelulla se ehkä saadaan nopeammin. Jalostushan nopeutuu ja täsmentyy sillä, että mä näkisin, että geenitekniikka sinällään, että jos meillä on kaksi läheistä tai samaa sukua olevaa kasvia ja toisessa on esimerkiksi kuivuuden kestävyysgeeni tai sitten, että on riisilaike, johon saadaan laitettua A-vitamiinia, jolla pystytään lasten ravitsemusta parantamaan huomattavasti, että se riippuu mitä sillä tekniikalla tehdään. Että onko, jos me haluamme tehdä pelkästään rikkaa kasvien torjunta-aineita, kestäviä kasveja, niin se ei ehkä ole se, mihin, se ei ole mun mielestäni se tapa, millä kasvijalostusta pitäisi tehdä. Mutta se, jos me pystytään geenitekniikan avulla saamaan kuivuutta, suolaisuutta, kestäviä kasveja tai tuotteita, missä on enemmän luonnostaan jotain vitamiineja.
Eli ymmärräks mä oikein, että sä et jää näitä kauhuskenaarioita kuitenkaan näistä biodiversiteetin kapenemisesta geenimuuntelun mukana?
En mä niitä täysin jää, että geenimuuntelu, mun mielestä siinä ei ole ongelma, ei ole se tekniikka, vaan se mihin sitä käytetään. Eli jos sitä käytetään pelkästään yhden kasvilajin tuottamiseen, joka sitten kestää kaikkia torjunta-aineita ja sitten se torjunta-aineen kestävyysgeeni leviääkin näihin rikkakasveihin, niin se on tietenkin riski, mutta se ei ole sinällään sen tekniikan vika, vaan se on mihin sitä käytetään.
Tulevaisuus ja nykyaikaskenaarioita vielä jatkaakseen. Säteilytys, mitä on ruoan säteilytys? Se on sellainen, että se kuulostaa korviin silleen, että mitä ihmettä te olette tekemässä.
Joo, mutta siis sillä pystytään tappamaan, jos voidaan sanoa, että ruoassa olevia epäpuhtauksia, mikrobeja ja tämmöisiä, jolloin sitten ne eivät, se on niin kuin elintarviketurvallisuuteen liittyvää keino saada esimerkiksi mausteista ja epäpuhtauksia pois.
No entäs sitten tällainen futuristinen hahmotelma kuin keinoliha?
Joo, keinolihan tuli viime syksynä ensimmäisen kerran esille. Tekniikka kehittyy, eli kun tässä ehkä näissä tulevaisuuden skenaarioissa, että 70% pitää lisää tuottavuutta tai ruokaa tuottaa 70% enemmän, ei ehkä ole täysin otettu huomioon sitä, että teknologia kehittyy ja löytyy uusia keinoja tuottaa ruokaa. Että mitä keinoliha on yksi mahdollisuus tulevaisuudessa.
Sitten mun mielestä puuttuu vielä nyt, tästä paketista puuttuu vielä yksi kokonaisuus, joka on kala. Kalatuotanto ja talous, kalanviljely ja niin. Voisit sä kertoa, mitä sillä suunnalla sektorilla tapahtuu?
Joo, kalanviljely tulee lisääntymään todella paljon. Ja se ja sekä siis lammikoissa että luonnon vesistöissä. Ja kalahan oli tosi tärkeä proteiinin lähde, oliko se peräti kolmasosille maailman väestöä. Mutta ongelma on se, että maailman meristä on kalastettu liikaa kalaa ja ne ole päässeet uusiutumaan. Kalavarannot pienentyy, jolloin ellei kalastusta pystytä rajoittamaan niin, että kannat nousisi paremmalle tasolle, niin kalanviljelystä tulee todella tärkeät.
Ja sitten vielä viimeinen kysymys, joka täytyy toistonkin uhalla ottaa esiin, eli selvitäänkö me tästä?
Kyllä me selviämme ja seuraava sukupolvi, mutta sitten pitää jo tapahtua muutosta, että sitten seuraava sukupolvi selviää.
Onnea seuraavan sukupolven kuulijoille tai sitä seuraavan. Suuret kiitokset keskustelusta, Sanna-Liisa Taivalmaa. Oli ilo.